Qalampirdan gapiramiz. Hindistonning Rajasthan va Telangana shtatlari mukormikoz epidemiyasini e'lon qildi. Shtatdagi mukormikoz, ya'ni qoramug'or bilan kasallanganlar soni COVID-19 ta'sirida o'sishda davom etmoqda. Mukormikoz o'zini COVID-19 ning nojo'y ta'sir sifatida namoyon qiladi. Epidemiya va kasallik to'g'risida butun shtab bo'lib xabar berilgan, deyiladi Rajasthan sog'liqni saqlash bosh vaziri Ahil Arora tomonidan imzolangan xabarnomada. Ta'kidlanishicha, shtatda bugungi kunda ushbu kasallikka chalingan 100 ga yaqin bemor bor. Savai Mansingh davlat shifoxonasida ular uchun maxsus bo'lim tashkil etilgan. Telangana shtati sog'liqni saqlash vaziri Srinivas Rao ham shtat hududida mukormikoz aniqlanganini tasdiqlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.